thina njengebandla njengosazi ukuthi ligazi kamama lo ana ivele endodeni yakhe ubabunda baningi stole obenguye umuntu angabanye ama-nationalist akuqala ukulwela ilizwe lelo ukuthi zama ukubona ukuthi singakhululeka njani. So sikuthatha naleyo ndlela ukuthi hayi behind every successful man ayinikuthiwa kulo mama and umama westragunye. So sikubone kufanele lathi njengebantu ukuthi hhayi siyekhala labanye njengomuntu esimthatha umuntu oqakathekile kakhulu.
Ye, siyabona ukubana kaphiwanga inhlonipho yeqhawe lesizwe i-national hero njengaloko kade ucatshangelwa ngabanye ikakhulu abesigabeni sakhe okuthiwa bake bafaka isicelo sokubana aphiwe leyo nhlonipho. Lithini lina ngalo?
Ya, uyabona into enjengale yadanisa. Kodwa njengamaZimbabwe nawo sasidanisa kakhulu, sesiwujayele ukwenza kwabangani wethu labezana ukuthi ungakhangela abantu abase-hero zekha. Abanye bakhona ungabafaka ubakompile umama umrs Sithole lo, uyabona ukuthi i-background yabo i-so incredible ukuthi awungeke wabathi ngama-heroes. So akusidanisi kangako ngoba kwesinye isikhathi futhi singathi kuyanceda ngoba kuzakusingcolisa. Amanye ama-heroes aleli lapha angcoliswa ngabantu abangasuma-heroes lapho kuphoselwa nje izigebenge ezinye eziphakathi lapha ne-heroes zethu. And yinto esihlala sikhala ngayo njengebandla ukuthi ngabe kwenziwa kuhle okuyizinto lokhu. Ukhethwe kuhle umuntu nxa kuthiwa yi-national hero kukhanya ukuthi kakhulu uligawe lelizwe lasochawe lebandla.
Ngalolo daba kukhona yini elikwenzayo kumbe lizahlala lingabakhulumayo nje ligoqa izandla?
Singayekela ukugoqa izandla kuthi ukuthi kufanele silwe phe. Kodwa sinto esingathi amaZimbabweni engayilwela. Siyabe kufuna ukuthi amaZimbabwe sihlale sikhulumisana, sibonisana, size sibone, sibe lombono munye ukuthi hayi vele into kufanele zenze kanje. And lapha sikhulumela sisenzela ukuthi akunye okuzabuya kulandela kwamalanga abanye bazokufa after umrs Sithole. Kufanele sibone ukuthi hayi sesilohlelo ukuthi sibafaka njani kuma-heroes.